Сьогоднішньої кризи в Газі – це частина ширших зусиль із досягнення всеосяжного миру,
заявила Гіларі Клінтон у Шарм-аль-Шейху. Інно, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. І це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною міністр юстиції України Микола Оніщук. Ми говоримо про обіцяне на початку, тобто про те, як людям виживати, коли порушують їхні права, і про те, як бути з політичною кризою, яка є частиною економічної кризи саме в Україні, бо такого більше, на щастя, нема в інших країнах. Пане Миколо, почну з такого, ну, можливо, непростого для вас запитання. Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко так заявила, що березень місяць для міністрів буде таким собі зі строком. Місяцем вона виставляє цей строк, за який я шкіру спускатиму з кожного міністра. Як ваша шкіра?
Ну, я хотів би уточнити, що йдеться про те, що...
Виплату зарплатні.
Так, що кожен міністр має вжити всіх необхідних заходів, які в його силах і в його владних повноваженнях, з тим, щоб ситуацію з виплатою заробітної плати взяти під контроль. І там, де немає передумов, об'єктивних передумов для затримок з виплатою заробітної плати, вжити вичерпних заходів. Треба мати на увазі, що є ряд міністерств, наприклад, охорони здоров'я, промислової політики, праці і соціальних відносин, і багатьох інших, де безпосередньо, які в фінансуванні діяльності яких достатньо чимало коштів, зокрема, в тому числі з державного бюджету. І якщо ці кошти по різних причинах не доходять до громадян, до тих, хто працює в системі цих міністерств, то я вважаю, що це дійсно, в тому числі, і питання політичної відповідальності кожного міністра. Є промислові підприємства агропромислового сектору, це міністр промислової політики, міністр аграрної промисловості, де чимала і велика низка підприємств, державних, зокрема, підприємств. І знову ж таки йдеться про те, що міністри, з моєї точки зору, взяли на контроль ситуацію з виплатою заробітної плати. Можна уявити ситуацію, коли, наприклад, підприємство виплачує інші платежі, а в останню чергу заробітну плату. Йдеться про те, щоб міністри, зокрема, забезпечили виплату заробітної плати в першу чергу, а вже потім всі інші платежі, які... Ну,
але з іншого боку, якщо вони не заплатять там...
За поставлену продукцію,
наприклад. Так. Якщо за електроенергію не поставлять або не заплатять за газ, то їм це все відключать.
Ну, знаєте, справа йдеться про те, що насправді громадяни для багатьох, для більшості громадян, для подавляючої більшості громадян України, заробітна плата є єдиним джерелом для існування, в тому числі і сім'ї. І попри те, що виникає завжди конкуренція між тими чи іншими платежами, ви правильно зауважили, що виробництво може зупинитися, якщо немає електроенергії, немає газу, немає там тепла. Але разом з тим треба розуміти, що найголовніший, хоч це і так високопарно звучить, але компонент будь-якого виробництва – це люди. Я вже не кажу про те, що це йдеться про громадян України, які вправі висувати до влади вимоги, які пов'язані з вжиттям вичерпних заходів для того, щоб вітальні інтереси були забезпечені.
До вас, як до міністра юстиції, питання тоді, як ви будете допомагати тим громадянам, в тому випадку, якщо міністри, директори підприємств, інші особи посадові не виконують свої обов'язки посадові?
Користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу, що при кожному районному управлінні юстиції, в кожному, по суті, в сільському районі, ну, адміністративному районі, існує громадська приймальня, де, звернувшись куди, громадяни України зможуть отримати консультативну допомогу, як їм діяти в тій чи іншій життєвій ситуації. Це реальний ресурс консультативний, який ми можемо задіяти для того, щоб бути корисними для громадян України.
Тобто кожна людина може звернутися, це так?
Так, йдеться про те, цілком зрозуміло, що люди, які працюють в управліннях юстиції, не мають можливості, наприклад, іти до суду, складати позовну заяву. відстоювати інтереси, тому що для цього є адвокати, ну це, власне, інші категорії тих, хто за відповідну плату надає послугу. Але отримати консультацію, як бути і як діяти в тій чи іншій життєвій чи виробничій ситуації, пов'язаній там з скороченням на роботі, наприклад, чи застосуванням неповного робочого дня, чи ну, будь-які інші питання трудового права, чи будь-які інші галузі права, можуть отримати таку допомогу в районному управлінні юстиції. З цього приводу я, як міністр, доручив своїм підлеглим, з врахуванням ситуації, як вона склалася в країні, надавати таку вичерпну допомогу громадянам.
Щоб зовсім коротко, чи великі там черги?
Ну, поки що про черги не йдеться. Я думаю, що тут пропорційність певна існує між складністю ситуації, які будуть виникати, та потребами отримати консультативної допомоги.
Але складність ситуації в тому, що людей таких багато, вони просто, знову ж таки, вам потрібно займатися більше інформаційною діяльністю, швидше інформативною діяльністю, щоб люди знали, що їм звертатися потрібно. Тому що якщо міністри чи депутати знають, що якщо йому зменшили заробітну платню, то ця стаття бюджету є захищеною, в принципі, це поза законом. Якщо людині на підприємстві, на заводі чи на фабриці, чи в будь-якому там ЗМІ навіть, і на багатьох організаціях зменшують зарплатню, яка стає меншою, аніж домовлена при приході на роботу, то розмова роботодавця з підлеглим виглядає таким чином. Не подобається, пиши заяву на звільнення.
Ну, така розмова є незаконною, насамперед, тому що ніхто не може бути примушений до звільнення, зокрема. А ви правильно зараз мені подали пропозицію з тим, щоб ми активізували нашу, і я, до речі, скористаюся цією порадою, з тим, щоб працівники органів юстиції більш активніше виступали в газетах, і, можливо, варто заснувати відповідні рубрики щотижневі, на радіо та на телебаченні, в тому числі місцевому, з роз'ясненою роботою. Ну, свого роду соціальна така соціальна реклама, якщо можна навіть назвати, яка мала на меті інформувати громадян про їх трудові права, соціальні права. Попри те, що ми живемо в одній країні, і якби і роботодавець є цінністю, оскільки він дає роботу, але разом з тим зараз ризики вжиття певних таких, знаєте, не зовсім правових рішень з боку роботодавців виросли. І інформованість населення за таких обставин, я цілком з вами погоджуюся, є і доречною, і необхідною.
Якось ви казали, що за вашу посаду міністерську дають за крісло міністра 3. Так, там, в торгах. Так.
Давали.
Давали вже. Вже не дають? Це через те, що пообіцяла, вже мені підказують, що 5, так? Тобто...
Ну, ми очікували, що дійдемо до такого росту ставок. Здається, на сьогодні...
А в чому ж секрет?
Тема, ну, причин, мабуть, багато. Але тема сьогодні ротації як би дійшла на другий план. Думаю, що сьогодні не це є і не це має бути в основі політичних пріоритетів, тому що ситуація в країні залишається надзвичайно складною, і вона потребує консолідації усіх гілок влади, усіх посадовців. Як кажуть, не дочвар. Тобто зараз видається, що варто в пріоритетах дещо акценти змінити.
Добре, але все-таки це питання якось воно політично залишається. От коаліція, є політичні сили, все-таки воно там чвари-чварами всередині ж якби точить, да? Ви якось так не оголосили ніде, то ви відійшли від народної самооборони, вас там немає. Вас немає, там, скажімо, в соборі, вас немає, от я не бачила у всякому разі, от в громадському об'єднанні за Україну. З якої політичної сили ви?
Ви знаєте, для міністра юстиції його політична сила – це Конституція. І всі ті, хто стоять на захисті і є гарантом захисту конституційних прав і свобод громадян. До речі, коли я прийшов в міністерство, я заставив і себе, і колектив міністерства, і всіх тих, хто працює, це майже 22 тисячі, переглянути і переосмислити свою роль. Міністерство юстиції має захищати не публічну владу, чи спостерігати, умовно кажучи, за її поведінкою, а насамперед стати на захист звичайних, буденних, щоденних, можливо, інтересів громадян. Іншими словами, спостерігати за владою з боку громадянського суспільства.
А Оніщук, людина, політик, не міністр, він за кого?
Ви знаєте, я за цінності. Скажу вам чесно, я їх не змінював. Це той компонент моєго професійного і світогляду, і політичного, який завжди залишається зі мною, незалежно від того, як зміниться політична ситуація. І це дозволяє мені відкрито і впевнено, і спокійно спілкуватися з політиками будь-якого рангу, і в тому числі відповідним чином реагувати на політичні якби реалії, пов'язані із, в тому числі із питаннями щодо ротації тощо.
Сьогодні Анатолій Матвієнко казав, що він би порадив нинішньому президентові не балотуватися на виборах 2010 року, взяти, значить, такий собі тайм-аут і зберігати, ну, зайнятися створенням політичної сили, яка буде зберігати український дух в політиці. Яку б пораду президентові дали ви щодо цих виборів?
Знаєте, я б отримався від будь-яких порад главам держав. Для початку треба розуміти, що президент, зокрема нинішній президент, це людина, яка отримала мандат від усієї нації. І це не просто отримати таку підтримку. І я думаю, що кожен президент, і, зокрема, нинішній, отримавши таку підтримку, абсолютно очевидно, з повним усвідомленням розуміють свою місію на цій посаді і свої конституційні повноваження. І, як на мене, то це той випадок, коли глава держав, з моєї точки зору, в таких консультаціях чи в таких парадах
не потребують. Добре, от переходячи, ви сказали, що ваше завдання як міністра юстиції – це захист Конституції в першу чергу, так? Зміни до Конституції. Чи можливий, скажімо, референдум загальнонаціональний щодо змін до Конституції? Бо потрібна, значить, якийсь баланс цей, розбалансування от, повноважень між гілками влади якось треба ліквідовувати? Чи ви бачите інші?
Ви дуже правильно зараз зауважили, що зміни до Конституції ніколи не були і не можуть бути самоціллю. Тому що завжди можна мати десяток думок, кожен із них буде на Конституцію дивитися, ну, якось по-своєму пропонувати якісь свої моделі організації влади чи модель взаємин влади і громадян. На Конституцію необхідно, і приймаючи рішення про вдосконалення, і необхідно дивитися з контексту, в тому контексті, чи є потреба в змінах Конституції, і як ці зміни можуть слугувати тому, щоб країна розвивалася більш енергійно, щоб верховенство закону було забезпечено, щоб люди почували себе надійно і безпечно, щоб у них була правова визначеність. І ось з цієї точки зору я хотів би вам сказати, що є деякі речі, які можуть розглядатися як вмотивовані. Наприклад, зараз досить активно моделюється і педалюється пізніше питання, пов'язане з тим, що давайте перейдемо до моделі організації влади, щоб у нас, ну, в якомусь органі ця була повнота влади зосереджена. Я, наприклад, цієї концепції не притримуюсь і не поділяю її. Для України ментально дуже важливо, да, власне, і реалії сьогоднішні, які ми спостерігаємо, це таку, знаєте, досить пожвавлену, це так коректно висловлююся, політичну конкуренцію, а по суті жадобу до влади, вона говорить про те, що за таких умов ми не можемо піти на зосередження в одному органі чи в одній посаді. Навпаки, її необхідно роззосередити, розвинути систему балансів, стримувань і противаг. І от моя позиція як міністра юстиції полягає в тому, що цього можна домогтися, наприклад, через створення в Верховній Раді України другої палати, тобто переходу до бікамералізму, до двохпалатності, коли б верхня палата, яка формувалась на мажоритарній основі, а не на пропорційних виборах, виступала стримуючим фактором по відношенню до суто політичного способу формування, ну, за результатами виборів нижньої палати. От якраз загальнонаціональний обраний президент, верхня палата, нижня палата, яка формує уряд, мають жити в режимі стримувань, противаг і балансів. Тому я особисто не вважаю за можливе підтримувати ті концепції конституційного розвитку, які базуються на концентрації влади в одних руках. Нам необхідна не сильна рука. Ми вже це все проходили. Нам необхідний сильний закон. А досягти цього можна лише, коли кожний є відповідальний в рамках своїх повноважень і він враховує і якби корелюється в своїх відносинах з іншою гілкою влади, не маючи повноти на неї.
А наскільки цей бікералізм готові зараз підтримати політичні сили? Якщо ви, скажімо, кажете, що я ні з ким, десь прихильники у вас в цьому сенсі є?
Ні, я виходжу з того, що це має бути осмисленням кожної політичної сили, що це стратегічний шлях для вдосконалення системи організації державної влади. І я не бачу тут якогось мотивованого інтересу, щоб бікамерізм не підтримати. Йдеться про що? Політичні партії зберігають можливість іти на вибори, в Нижню палату, зокрема, пропорційна система виборів, боротися за право формувати уряд і, відповідно, здійснювати владу законодавчу в рамках Нижньої палати та урядування.
Скільки часу потрібно на таке осмислення?
Ви знаєте, інколи події заставляють діяти надто енергічно. Маю на увазі, що от кризовий стан, в який ми сьогодні перебуваємо, а він в значній мірі стосується і політичної сфери, може сприяти тому, щоб ця концепція була сприйнята.
Я хотіла вам запропонувати послухати точку зору все-таки деяких представників політичних сил, їх збирав наш кореспондент Олексій Сімаков, щоб ви почули, а потім ту ситуацію, щоб ми написали, наскільки чи зміни до Конституції можуть ліквідувати політичну кризу. От так Олексій Сімаков сформулював запитання.
Змінити Конституцію – одна з головних топ-тем українських політиків. Про зміни говорять усі. Для одних вони – антикризова панацея, для інших – ще один шанс нагадати про себе виборцю. Проте розмови про конституційні зміни так і лишились на рівні розмов. Зміни до основного закону можуть подолати політичну кризу, корінь якої експерти вбачають у двовладді прем'єра та президента. Для цього потрібно як мінімум 300 голосів у парламенті, які є лише у БЮТ та партії регіонів. Але наразі коаліція інша і вони затяті опоненти. Проте їхні поодинокі представники не приховують бажання блокуватись з опонентами заради змін до основного закону, як от народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Сьогодні конституційні зміни конче необхідні країні для подолання політичних протистоянь, які сьогодні відбуваються в країні. І питання уникнення двовладдя в країні залишається актуальним. БЮТ сьогодні готовий до спільної роботи для конституційних перетворень з усіма політичними силами. І ми розуміємо, що без партії регіонів такий важливий процес не може відбутися.
Натомість його колега регіонал Вадим Колісніченко іншої думки. Депутат нарікає не на Конституцію, а на її невиконання окремими політиками.
Зміни до Конституції жодної кризи не подолають доти, поки між політичними так званими елітами не буде досягнуто домовленості. В нас і зараз нормальна Конституція. Справа в тому, що ніхто Конституцію не виконує і закони всі ігнорують. Тому зараз можна взагалі нову Конституцію написати, але нічого не зміниться.
Розмови про конституційні зміни активно лунали під час переговорів БЮТу і партії регіонів. Пропонувалося перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки, якою вона стала 2004 року, на парламентську, зробивши таким чином прем'єра основною фігурою. Натомість президента хотіли обирати в парламенті та прирівняти до королеви Великої Британії. Мовляв, посада висока, а повноваження к волі. Але навряд чи головні претенденти на президентське крісло захочуть самі собі урізати повноваження напередодні президентських виборів, вважають експерти. Та й перемовини між БЮТом та партією регіонів успіхом не увінчались. Була створена коаліція трьох.
Це якби протирічить тому, про що кажете ви, так? Наскільки це не кореспондується?
Ви знаєте, до певної міри, насправді, депутати розуміють, що досягти сьогодні іншої якості політичної системи організації суспільства без вдосконалення основного закону буде дуже складно. Попри те, що структурно ми маємо дійсно непогану конституцію, але все ж таки в самій конституції закладені, я не хочу на цьому хочу наголосити, багато протиріч і дисбалансів. Вони закладені. Я їх знаю. Знаю, в тому числі це проблема дуалізму виконавчої влади, про який говорив пан Писаренко. Цілком погоджуся з тим, що ми маємо неякісний сьогодні стан з виконаннями законів, не тільки Конституції, а в цілому правового поля. До речі, як міністр юстиції наголошував на цьому, що останні події говорять про те, що правове поле, на якому діють посадовці, органи влади та, власне, і не тільки, а вже і бізнес, почало скорочуватися. І це досить така тенденція не зовсім позитивна. Не випадково ми маємо, в тому числі через, можливо, через ухвалення змін до Конституції, цю ситуацію суттєво змінити. Двохпалатний парламент – це тема, яка, з моєї точки зору, ще не осмислена. не осмислена. Я в цьому переконаний. Вона може бути надзвичайно продуктивною для організації влади в Україні. В тому числі йдеться і про підвищення ролі глави держави, коли йдеться про інституційні, так сказати, гарантії діяльності держави в цілому. Адже при двохпалатному парламенті Верхня палата, Сенат і Президент відповідають за формування і діяльність багатьох інститутів держави, які до виконавчої влади прямого відношення не мають. Це і Генеральна прокуратура, і Конституційний суд, і Центральна виборча комісія, Національна комісія, Антимонопольний комітет, комісія по цінних паперах. Я можу продовжувати Служби безпеки. Органи, які ніякого відношення до управління, до урядування не мають. Але разом з тим, саме нижня палата, яка формує уряд, мають забезпечити єдність виконавчої влади. Тобто ми повинні сказати, що уряд має повноваження в сфері її визначення. Тому, можливо, ще попереду дискусія, професійна і політична дискусія з цього приводу.
Але ця професійна дискусія, на коли вона? Бо політична криза в країні зараз. А двохпалатний парламент може бути колись. Так само вибори президента в парламенті або вибори президента після референдуму зі змінами його повноважень, це все може бути колись. Тому що для цього всього потрібно дві сесії Верховної Ради, 300 голосів і так далі.
Можливість внести зміни до Конституції до президентських виборів існує.
Ну, існує, так. Дві сесії
і
ще
цілком
є.
Зрозуміло, що ми не можемо вносити зміни до Конституції після президентських виборів, якщо вони будуть потребувати зміни частини повноважень. Адже закон не має зворотні сили. Якщо президент обраний, то лише за сплином його повноважень можна буде внести зміни в обсяг цих повноважень. Тому, якщо це і робити, то це необхідно робити тепер. Мені здається, що всі провідні гравці політичні є однаковій мірі зацікавлені в тому, щоб в країні розвивати систему стримування противаг. Ви пам'ятаєте, це було основною умовою розвитку і влаштування політичної кризи в 2004 році, щоб розсосередити повноваження, убезпечити можливість одному інституту організації державної влади зосередити всю монополію влади, а відтак ми мати можливості впливу, в тому числі певних отримання політичних переваг тощо.
Хто подає ці зміни? Тому що я пам'ятаю, була там Рада в 2007 році, створена Конституційна Рада, хтось там сперечався стосовно того, як наскільки вона конституційна, не конституційна, повноправна, спроможна це вирішувати, бо там є суб'єкти, не суб'єкти. Зараз про це нічого.
Те, що політична ініціатива виходила в даному випадку від президента, а саме він ініціював створення Національної комісії, є правильним. Оскільки глава держави, власне, він є глава держави, є гарантом захисту Конституції, конституційних прав і свобод, він не є безпосередньо втягнутим в процеси політичної конкуренції в плані уряду, парламенту і таке інше. Тому я вважаю, що ресурс Конституційної комісії, незважаючи на те, що зараз якби тема, що називається, зійшла з перших шпальт інформаційного простору, не вичерпаний. І Конституційна комісія має з цього приводу непогані напрацювання, які могли бути взяти за основу.
Коли вони з'являться на публіці?
Ну, як міністр юстиції, я звернуся до глави держави з приводу активізації цієї роботи, можливо, навіть ще раз наголошу на можливості і доцільності таких конституційних змін. Маю надію, що президент послухається.
Стосовно виборів народних депутатів за відкритими списками. Про це от зараз дуже багато говорять. Що може бути?
Ви знаєте, я хотів
би знову дотягнемо під самі вибори.
Я хотів би тут відмежувати популізм, який є очевидно присутній, коли йдеться про вдосконалення пропорційної системи виборів. Я поясню нашим шановним радіослухачам. Будь-яка система виборів на пропорційній основі, а їх близько 40 видів. Зверніть увагу, 40 типів цих виборчих систем за всіх умов включає як незмінний і очевидний постулат те, що незалежно від того, яка саме підсистема буде вибрана, право висувати кандидатів у депутати має лише партія за всіх умов. І це означає, що громадяни України не можуть тут впливати на формування виборчого списку, вони можуть лише віддати перевагу тому чи іншому кандидату, зокрема, які змагаються за і представляють партії. Таким чином, це означає, що нам необхідно зберегти пропорційну систему, тому що народне представництво, національне представництво в нижній палаті, яка формує уряд, є абсолютно неодмінною умовою якби політичного процесу і конституційної організації влади. Що стосується того, чи можуть вони відкликати за таких умов народних депутатів, це імперативний мандат, то це означає, що ця система є несумісна. Пропорційна система виборів не допускає відкликання народних депутатів.
Але це вже буде темою нашої наступної розмови.